Fimmtudagur. Ég vinn hádegisvakt á veitingastað. Vaktin mín frá 12 til klukkan 4 og það mjög mikið að gera. Það koma margir til okkar að borða af því að súpan okkar svo góð. Ég ekki þjónn og ekki kokkur. Ég afgreiði og tek af borðunum. Þegar vaktin mín búin, þarf ég að fara á pósthúsið og svo ætla ég heim að horfa á Netflix.